Som vi også kunne høre her i radioavisen, så er krigen mellem Israel og Hamas på toppen af dagens nyhedsdagsorden. Den internationale straffedomstol ICC har udstedt en arrestordre på Israels premierminister Benjamin Netanyahu og den tidligere israelske forsvarsminister. Ligesom de har udstedt en arrestordre på Hamas-lederen Mohammed al-Masri. Det sker samme dag, som en israelsk-palæstinensisk dokumentarfilm har dansk premiere. Filmen den hedder No Other Land og viser på nærmeste hold den største tvangsudflytning af palæstinensere siden 1967. Vi har talt med filmens to instruktører, som er henholdsvis israelsk og palæstinensisk. Det kan du høre om cirka 25 minutter.
Ja, så er vi flere singler end nogensinde før. Vi lever i selvvalgte, sammensatte familier, der er regnbuefamilier. Altså, vores livsomstændigheder har simpelthen forandret sig markant. Og det afspejler sig også i vores boligformer og i nye arkitektur. Senere i den her time, der kigger vi på, hvordan arkitekturen tilpasser sig de her ændrede livsomstændigheder.
Du lytter til Kulturen her på Danmarks Radios program 1 i dag med Chris Pedersen og jeg selv. Jeg hedder Kasper Dyrholm.
Og skuespilleren Hugh Grant her, den fløj ind i 90'erne på filmlærredet og i folks hjerter, som den her kajtede britiske førsteelsker.
I'm sorry about not ringing back. The whole two names concept was totally too much for my flatmate's pea-sized intellect.
No, it's a stupid privacy thing. I always pick a cartoon character last time I was Mrs. Bambi.
Right. The film's great. And I just was wondering whether you ever thought of having more horses in it.
Selvom Hugh Grant siden 90'ernes romantiske komedie har spillet en masse andre roller, så er der stadig et eller andet ved hans karakter, der i hvert fald drager mine tanker tilbage på den her unge, charmerende brite. Men nu er han aktuel i noget helt andet. Han er aktuel i en ny gyserfilm, Heretic, der har premiere i dag.
Og vi skal tale om Hugh Grant og hans rolle i den her nye film, Heretic, og så om den her, altså, ja, det her med typecastet i 90'erne, som jo netop var Love Actually, Fire bryllupper og en begravelse, og Notting Hill, alle de her romcoms. For at hjælpe os med det, og du står og griner og smiler allerede, Carina Nørgaard Skov, chefredaktør på Vi Elsker Serie. Velkommen.
Tak skal du have.
Du har set den her nye gyserfilm, Heretic. Hvem er den her Mr. Reed, som Hugh Grant spiller i den her film?
Jamen, han er jo en videreførsel af Hugh Grants gamle roller, som den her Mr. Stuttery Blinky persona, som han døbte sin egen karakter dengang. Han er jo stadig ekstremt charmerende, stadig sådan ekstremt beleven og sådan lidt kajtet og naiv og meget elskelig, men nu tilfører han altså lige et ekstra lag af uhygge ovenpå alle de her karaktertræk fra tidligere.
Stuttery, blinkery, altså det var også nærmest sådan en kliché i sig selv, stå og sådan stamme lidt, der lader, som om man ikke rigtig helt kan finde ordene. Sådan
ja,
lige cutie.
Præcis. Ja, og det er meget cutie, ikke? Og det har han jo så også på sin sædvanlige tørre engelske facon jo taget gevaldig afstand fra senere hen. Nu siger han, nu han gået ind i sin freakshow-era, så det er derfor, at vi i de senere år har set ham i en lang række anderledes roller, end der, hvor han oprindeligt startede ud.
Jeg ved ikke helt, hvorfor en ære jeg har i. Lad os lige høre en lille stemningsbillede, en lille bid fra filmens trailer.
We just need to go home.
I won't keep you if you wish to leave. But I want you to choose which door to go through based on your faith.
What does this have to do with us leaving?
Everything.
Det lyder ret langt for Love Actually, ikke?
Ja. Og det er historien om to unge mormonske kvinder, der er under en missioneringstur. De bliver fanget i sådan et stort gammelt hus af den her psykopatiske Mr. Reed, og han spilles altså af Hugh Grant. Han trækker dem igennem sådan teologiske masterclass, der skal fortælle dem om skæbne og hvilken religion, der er bedst. Men for sådan en film her, hvad betyder det for filmen, at det er sådan en skuespiller, sådan en velkendt og vældig skuespiller som Hugh Grant, der spiller skurken?
Jamen altså, han har jo en lang række af de her karaktertræk, som jeg sagde før, som vi kan genkende, og som vi føler os trygge ved. Og det er jo alle dem, han så tager og i virkeligheden vender mod os som publikum, som giver jo en kæmpe chok-effekt, fordi det er jo slet ikke noget, vi har set komme fra hans side, når han lige pludselig bliver Mr. Creepy i stedet for Mr. Stuttery Blinky, ikke?
Men det kan jo også blive patetisk, altså at man simpelthen ikke køber den her karakter, når det er ham, der spiller det. Altså lykkedes han med at spille skurk?
Jamen, han lykkedes så godt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der efter at have set den her film, vil være i tvivl om, at han virkelig topper på sin karriere nu. Altså, han havde jo selvfølgelig en kæmpe storhedstid der i midten af 90'erne med alle sine romcoms, og han har jo aldrig rigtig været væk. Han har jo lavet film hele tiden, men nu er han virkelig gået ind i en ny æra af sin skuespilkarriere, hvor han for alvor topper med Heretic her.
Og du siger, det er en freaky karriere. Jeg kan ikke lade med at tænke på, han har været meget aktiv under den her lancering, men da han også lavede, han har været sådan ret vilde, sådan virale øjeblikke. Der var blandt andet sådan et rødt løberøjeblik, hvor han stod sammen med en topmodel, Ashley Graham, og ikke gad svare hende, og det drønede verden rundt som sådan et, som om han nærmest var kvindehadsk. Og der var den her scene, hvor han vandaliserede en britisk politiker og spillede Benny Hill-musik under talen og sådan noget. Ja. Altså, hvad er det, han er i gang med?
Jamen altså, det er jo også, fordi han har den her tørre, meget sarkastiske deadpan humor, hvor han siger en ting, men i virkeligheden mener noget andet, så man kan som både som seer og som publikum, når man ser hans film, blive i tvivl om, hvad det egentlig er, der kommer ud af munden på ham. Og det er jo også noget, han bruger til sin fordel i den her film Heretic, hvor han tilsyneladende er en meget, meget charmerende beleven herre, som der ikke er noget opsigtsvirkende ved, men så får han lige sådan slynget ud mellem sidebenene. Nå, jeg forresten, I skal lige være opmærksom på, at der er metalplader i lofter og vægge her. Det har jeg ikke noget imod, vel? Og det siger de to unge mormonske kvinder. De siger jo bare ja, ja, fordi det virker jo ikke besynderligt, når han siger det på den der på hans Hugh Grantske måde. Men det bliver jo så en vigtig pointe senere.
Er det en film, der handler om at lokke musen i fælden?
Ja, det er kattens leg med musen i den grad.
Jeg tænkte på, at han plejede ligesom at blive lidt typecastet som den her, lidt, som du siger, lidt klodset elsker. Nu vil han så gerne over i sin freak-æra. Han vil gerne være skurk. Men er det ikke bare ham, der bevæger sig fra en typecast og så over til en ny type typecast?
Ja, det kan du sige til dels. Altså, jeg vil sige, i de roller, han har brugt de sidste 10-12 år på at udforske, der har han hele tiden sådan fået flere og flere lag til den type af skurkagtige roller, som han er gået ind i. Altså for eksempel så har han spillet sådan en dansende varieté-skurk i Paddington, og så har han været skandaliseret politiker i A Very, Very English Scandal, og han har været mormistænkt ægtemand i Susanne Biers The Undoing, og så også den her virkelig enerverende Oompa Loompa-figur i Wonka fra sidste år. Ikke? Så det er jo ikke fordi, at han bare bliver typecastet som skurk nu. Det er jo meget forskellige typer af virkelig irriterende personer, som han udforsker, ikke? Eller som både har, altså han kan både være mafia, eller han kan være thriller, morder, eller et eller andet. Altså han frøjer hele tiden nye lag til, ikke?
Jeg kan ikke lade mig tænke, at altså, det er jo lidt en ting i øjeblikket, det med, at vi har fået nogle midaldrende skuespillere, både kvinder og mænd, som vi har et meget fast blik på, og hvor i gamle dage, så vil der måske være nogle enkelte af dem, som vil have en karriere videre, til de bliver rigtig gamle. Nu, jeg tænker sådan, Demi Moore, der er med i The Substance i øjeblikket, en Julia Roberts, der spiller de her meget sådan, fine roller, en gang med, så dykker hun ned i en krimi, eller Nicole Kidman, som nu ligesom kaster alt over bord i Baby Girl, hvor hun skal spille den her direktør, der har et sadomasochistisk forhold. Hvad fortæller det om instruktørerne, det der med at lege med typecastet?
Altså, det er jo meget legesygt, kan du i virkeligheden sige, og de giver jo frie rammer til nogle ekstremt dygtige skuespillere. Jeg tror, at Hugh Grant er nået dertil i sin karriere, hvor han netop siger, altså, jeg har ikke noget at miste. Han har jo allerede haft den kæmpe store succes og tjent de penge, som han skulle, og han har også lavet sine skandaler igennem tiden. Og nu er han jo så nået dertil, hvor han kan sige, I don't give a fuck, og så bare lave hvad end der passer ham, ikke?
Hvad betyder det for filmen? Er det en god film?
Det er en sindssygt god film. Altså, den er virkelig, virkelig god og virkelig uhyggelig. Og først og fremmest meget underholdende. Altså, jeg tror sjældent, jeg har grinet så meget til en gyserfilm. Jeg tror godt, den kunne gå hen og blive sådan en ny kultklassiker inden for genren.
Nu kan man i hvert fald se den i de danske biografer. Tusind tak.
Tak skal du have.
Carina Nørgaard Skov, som er chefredaktør på Vi Elsker Serier. I en omskiftelig verden kan der være sådan et socialt behov for at mødes og håndtere kriserne sammen. Derfor der tilbyder flere teater såkaldte one-off-forestillinger, altså engangsforestillinger, hvor publikum kan se med én aften og kun én, hvis de vil være med i fællesskabet. Det har vi den seneste tid set på Munkopark i Allerød, der i begyndelsen af november lavede forestillingen Election Night på aftenen, hvor Donald Trump blev valgt til præsident i USA. Og i sidste uge på Betty Nansen Teatret i København, hvor teatret den 16. november præsenterede det store fællesskabsshow med Line Jensen og venner. Tidligere i dag, der talte jeg med Sandra Therese Buch, som er leder af dramatik på den danske scenekunstskole i Aarhus. Hun startede med at fortælle, hvorfor teaterne laver de her one-off indgangsforestillinger.
Det har jo en energi over sig, som er en anden og en anden æstetik, end når man har prøvet i 8 uger på en forestilling. For eksempel er der, altså produktionsmæssigt, så spiller, så har man måske kun 24 timer til at få det på benene, eller man eventuelt bare mødes på aften. Og det har en anden energi, og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det for... Hvad kan det i den her tid, vi lever i lige nu? Hvad er det, publikum gerne vil opleve? Ved den her sådan lidt mere rock and roll og sådan rå forestillingsstil, som det jo giver.
Og jeg har et eksempel med, faktisk, hvor vi kan tale lidt om publikums forventninger. For en af de teater, der har beskæftiget sig med de her indgangsforestillinger, det er Mungo Park i Allerød. De lavede den forestilling, der hedder Election Night i forbindelse med det amerikanske valg. Et stykke, der blev skrevet på en nat, og så kun opført en gang. Og vi havde i den forbindelse selvstændig rådgiver og USA-kender Astrid Haug inden og se det her stykke, og efterfølgende kom i radioen. Hun sagde sådan her om stykket.
Det var heldigvis et rigtig godt stykke. Præmissen, som Chris også er inde på, er jo lidt særlig, at det bliver skrevet i løbet af en nat og øvet i løbet af en dag, og så kan man godt sidde og være så lidt nervøs som publikum og tænke, åh nej, hvad er det her for en rodet omgang? Altså, har de overhovedet styr på det? Så jeg blev ret tryg, da jeg så, at de her 10 skuespillere kom ind på scenen med sådan et manuskript i hænderne, fordi okay, så har de i hvert fald en tekst at holde sig til. Så det gav sådan en tryghed, synes jeg, som publikum, og det er jo noget, man normalt aldrig vil gøre i et rigtigt teaterstykke.
Ja, hun siger, at man kan godt være lidt nervøs som publikum, men hvad kan man og hvad skal man som publikum forvente, når man går ind til en forestilling, der altså kun finder sted én gang?
Altså, jeg tror jo netop, at man forventer at gå ind i det ukendte, men i den trygge ramme, som teateret jo er. Så man bliver i hvert fald sikret en energi og en overraskelse, og måske også en anden æstetik end det der mere sådan velpoleret og kontrolleret, så man jo kommer ind i en sal, hvor man har haft en lang prøveperiode. Men jeg ser også lige præcis med Election Night, som hun nævner her, så er det jo en helt anden energi, der på spil. Fordi den her en aftens event på Mungo Park er jo kulminationen på flere måneders opvarmning til lige præcis den her store politiske verdensbegivenhed, som det amerikanske valg er. Så der sikrer teateret på en eller anden måde at skabe et rum, hvor vi kan samles og også i fællesskab have udladning, kan man sige, for hele den energi, som der er blevet bygget op over flere måneder. Men vi kan gøre det i fællesskab og på danske præmisser. Så her er der en helt særlig dramaturgi på spil, fordi vi har brug for det rum, og teateret har vurderet, vi har brug for det rum, hvor vi sammen i scene og sal bearbejder det, der lige er sket. Og så måske netop i den æstetik, som er så rock and roll, som også passer med de her flere måneders tilløb til det her valg også har været. Så der går det simpelthen op i en højere enhed og giver utrolig god mening med teater som det her historisk set rituelle rum, hvor vi også samles omkring en fælles energi og kan lave nogle overgange fra en tilstand til en anden.
Lad os tale mere om det om lidt. Jeg har lige et klip mere med Astrid Haug, selvstændig rådgiver og USA-kender, som altså var inde og se det her stykke Election Night på Mungo Park.
Det var ret fedt teater, men det var også på den præmis. Så jeg skal ikke kunne sige, hvis man vidste, de havde brugt et halvt år på at skrive det, og et halvt år på at øve, så er jeg ikke sikker på, at man måske, så vil man måske synes, jeg mangler lidt den røde tråd. Så jeg synes, med den præmis, og det er også det, man kan se publikum gå ind med den præmis, og er... altså er på skuespillernes side, vi skal have det her til at fungere sammen. Og det har den der usikkerhed, fordi materialet er så jomfrueligt, ligesom en valgnat jo også har. Men man tror virkelig på det.
Ja.
Og jo, altså, det her med materialet er så nyt, ikke? Så alt kan gå galt. Og det er jo i hvert fald en form for teater, som jeg også tror kan noget i den her tid. Nu ved jeg, I snakker om kunstig intelligens før, og vi sidder og streamer, og alt er så planlagt osv. Det her med, det lige nu er her. Det er blevet til hurtigt, og det forsvinder, lige så snart vi forlader teateret igen.
Astrid Haug taler det ind i en sådan medievirkelighed, der går hurtigt med sociale medier og nyhedsmedier, der banker hele tiden. Så altså, er det alligevel nyt, at teaterne med så kort afsæt kan sætte sådan en her indgangsforestilling op, der begriber verden omkring os, som den foregår lige nu?
Altså lige præcis også med Election Night, så var faktisk skrivekollektivet lavede en lille forøvelse med en lukket visning og brugte den det samme format og den samme tilgang ved valget i 16. Så på den måde har de løbet det lidt i gang. I mellemtiden blev Anna Walser jo så leder for Mungo Park og tænker, det her format, som vi har arbejdet med, da vi var studerende, det kan vi simpelthen bruge nu. Og på den måde har de jo, opfundet, kan man sige, en måde at arbejde på, hvor de ret hurtigt kan reagere, når der er nødvendighed på en social eller politisk begivenhed. Og det, der tror jeg faktisk, der er noget enormt interessant i, sådan at måske de her tider, hvor vi kan stå over for sådan brette akutte begivenheder, der foregår, at der så er begyndt at blive blik på, hvordan vi kan arbejde på nogle performative, lidt mere alternative måder for at arbejde hurtigt, som så måske kompromitterer det der mere velpolerede, den klassiske måde at lave teater på, hvor man planlægger halvanden år i forvejen. Men at de har lidt flere værktøjer i kassen til at kunne reagere på en verden, som er så omskiftelig. Men selvfølgelig lige med Election Night, som jeg siger, så tror jeg, at den her blev en særlig oplevelse, fordi der var, man kunne simpelthen lægge sig i slipstrømmen af den sådan sociale dramaturgi, der allerede er bygget op med opvarmning op til valget. Mm. Så der var et behov for at mødes og gøre det her.
Du kalder teaterrummet for et rituelt rum. Hvad er det her rituelle rum kan i at håndtere en verden, der går hurtigt, og de her nyheder et eller andet sted?
Altså fællesskabet. Et rituelt rum er jo altså, hvor vi gennemgår en forandring. Vi siger, at vi går ind her, og på den anden side, når vi går ud, så er der sket noget. Og der er jo reelt ikke sket noget, men der er jo sket det, at vi har indstillet os på, at verden er en anden på den anden side. Og det er måske det lige præcis med denne her forestilling, der har været brug for og behov for, fordi den blev udsolgt, og der var jo stor energi omkring den, til at sige, det her skal vi bearbejde sammen, eller være i sammen. Og det er jo noget med, så er man sammen, og man vælger ligesom, det her gør vi rituelt, for det skaber en forandring på den anden side. Er vi forbi det her? Og det tror jeg helt klart, der har været et stort behov for, at samles med de her mange følelser omkring udfaldet af valget.
Nu taler vi blandt andet om Election Night, som jo var udsolgt. Jeg kan også se, at de sætter det, der hedder verdens bedste musical op på Nørrebro Teater, som også er sådan en improviseret engangsforestilling. Den blev også udsolgt lynhurtigt. Så vi vil altså gerne købe billetter til de her teateroplevelser. På trods af, man jo kunne sige, når jeg betaler penge for at gå i teater, så vil jeg gerne have noget, der er nogen, der har brugt virkelig lang tid på, virkelig mange tanker på. Så hvad fortæller det egentlig om publikums forventninger til teateret, at vi alligevel gerne vil se de her indgangsforestillinger?
Der er måske behov for begge dele lige for tiden. Altså både at gå ind i det kaotiske, energifyldte rum, og så også gå ind i det mere æstetisk ordnede rum, altså som forestillinger med lang prøvetid har haft. Måske har publikum brug for begge typer oplevelser. Man kan jo ligesom sammenligne det lidt med, det en form for fodboldkampstemning, når de for eksempel verdens bedste musical går ind og er 100% improviseret, som de jo lover, men de har varmet op til det. Så der er nok en, der er nok behov for kontrol og æstetik og orden på den ene side at komme ind i sådan en verden, og så det her mere sådan energiudladning, one-off, og man kan måske også se det som, altså, ja, jeg er måske ikke meget for det, men altså, om man har fobi for at gå glip af noget, det her må vi også have med. Mm. Men jeg tror det egentlig ikke, altså. Men selvfølgelig er der en attraktion, når noget kun spiller én gang, og hvis man så også er lidt på sociale medier og bange for at få glip af noget, og man ligesom ligger sig i forlængelse af sådan, den måde at leve på, så kan det godt være, at man tænker, det her vil jeg, det her skal vi da. Altså, så oplevede vi det.
Ja, det sker én gang, jeg sige, og aldrig igen.
Ja, og aldrig igen, ikke også? Så det er living on the edge med de her, og det er jo også den energi, man gerne vil have, og det kan jo sige noget om publikum. Hvad har vi brug for at få en ventil for det, som den hektiske verden, vi lever i lige nu? Så er det også fedt at gå ind i et rum, som gør det samme, men med et positivt fortegn, med et andet fortegn, med et trygt fortegn, selvom at det er improviseret.
Jamen lad os lige dykke lidt mere ned i det. Altså, hvad er det i vores tid, tror du, der gør, at vi har brug for at komme ind og få, ja, kaos og energi på den her måde, som de her indgangsforestillinger repræsenterer?
Man kan sige kaos og energi, men det er jo også nærvær og umiddelbarhed og fællesskab, fordi man går ikke ind for at se noget, der er veløvet. Altså, man går måske ind i lidt mere altså forventning om, at vi skal have noget, der måske er mere, føles måske mere sandt end trænet. altså, der er jo en enorm stærk energi, når nogen stiller sig sårbare frem, fordi de siger, kom ind i vores rum. Vi ved næsten lige så lidt som jer, men vi vil gøre alt, for det bliver godt for jer. Så der er den der risk-taking over det, og det kommer nok fra det performative teatermiljø, som jo har ligget lidt som en undergrundsstrøm, men som begynder at sive mere og mere ind i den måde, der bliver også lavet konventionelt teater på. Fordi det performative teater har længe arbejdet på det, der hedder durational performance. Vi ved ikke, hvad der sker, men vi sætter den her tid af. Vi laver et koncept, og inden for det koncept, der kan alt ske. Og vi er villige til at være playful, og vi er villige til at lave risk-taking. Og noget af den sådan arbejdsetik, og bare sådan i det æstetik, kan man sige, i det performative, også med måde at arbejde på, har sådan de nye generationer af teaterfolk taget til sig og merged med den mere konventionelle måde at arbejde på.
Og det sagde Sandra Teresa Buch, som er leder af dramatik på den danske sceneskole i Aarhus. Og til næste år, der forsøger Nørrebro Teater sig i København med en one-off-forestilling, og her vil man skabe showet Verdens Bedste Musical. Det er med Emma Sehested Høgh, Freja Klint Sandberg, Christoffer Erik Nauer og Lasse Dein, og de vil altså også improvisere sig frem.
Nu skal vi til en konflikt, en krig, der på samme tid virker uendelig og så igen hyperaktuel. I dag der har den internationale straffedomstol ICC udstedt en arrestordre på Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er også udstedt en arrestordre på Hamas-lederen Mohammed al-Masri. I dag sker der også det, at den israelsk-palæstinensiske dokumentarfilm No Other Land har premiere i danske biografer. Filmen den viser, som jeg sagde indledningsvis, på nærmeste hold den største tvangsudflytning af palæstinenser siden 1967.
Ja. No Other Land den blev præsenteret ved Biennalen tidligere på året, hvor den vandt prisen for bedste dokumentarfilm. Og til dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Docs i foråret, der var den her film den absolut mest sete og vandt også publikumsprisen. Filmens instruktører og hovedpersoner, palæstinensiske Basel Adda og israelske Yaval Abraham, de var sidste uge i Danmark for at promovere den her film, og vores kollega August Stenbroen, de har talt med dem.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
De ødelægger os langsomt. Hver uge et nyt hus. Hver uge må en familie træffe et valg. Hold ud, eller forlad deres land. Hvis de forlader deres land, så mister de det. Sådan opsummerer filmen No Other Land den virkelighed, som familierne i Masafriyata lever i. Masafayata er en samling af landsbyer på den besatte Vestbred. I årvis har lokalbefolkningen oplevet, at israelsk militær river deres huse ned og beder dem om at forlade området. Filmen følger Basil Adra og Yuval Abrahams fælles mission. At dokumentere nedrivningerne med henblik på at få det internationale samfund til at sætte en stopper for dem. Palæstinensiske Basil Adra er født i Masafayata i 1996. Basil begynder tidligt i sit liv at dokumentere nedrivningerne.
It's 2 in the morning and you're doing operation in our houses. They're doing sonogrenades.
Basils medinstruktør Yuval Abraham er israeler. I 2019 kom han til Masafayata for at skrive om de, i hans øjne, fuldkommen urimelige nedrivninger af palæstinensiske hjem, som det israelske militær foretager.
As an Israeli, it's very, very important for me to stress that I don't think we can have security if Palestinians do not have freedom.
De har været på besøg i Kulturens studie for at tale om filmmediets potentiale til at forandre verden. Om de personlige konsekvenser, det har at kæmpe en tilsyneladende umulig kamp, om begreberne modløshed og håb, og så i Basil Adras tilfælde i hvert fald, det at leve hele sit liv i et område, hvor man altid frygter den næste nedrivning.
Growing up in this situation and in this area is very exhausting to live all the life and growing up seeing all the time.
At vokse op i den her situation og det her område er meget udmattende. At vidne og leve og opleve de her ting er virkelig skørt og frygteligt. At vågne op midt om natten, hvor der er soldater i dit hjem eller i din by. Eller vågne om morgenen til en bulldozer eller en kolonne af soldater, der kommer for at ødelægge skolen, du går i. Eller gå og lege på gaden, og så ser du en gruppe maskerede bosættere, der kommer for at brænde et hus ned eller angribe dig fysisk. Det her er ikke enkeltstående tilfælde. Det sker hele tiden og har gjort det i årtier.
Events, it's like happening all the time for decades.
Jeg spurgte begge instruktørerne, hvorfor de begyndte at dokumentere nedrivningerne, volden og alt det andet, der foregår i Masafayata.
The camera is in my community playing a big role and almost the only tool to face what's happening.
Kameraet er næsten det eneste værktøj til at håndtere det, der sker. Jeg begyndte som teenager, men jeg voksede også op som barn med at se solidaritetsaktivister komme til Masafayata for at beskytte os, når vi var ude med fårene, når børn gik i skole og når nedrivningerne fandt sted. Der var altid kameraer omkring mig, og da jeg blev ældre, forstod jeg, hvorfor det var vigtigt. Så følte jeg, at jeg havde et ansvar. Jeg skulle blive mit nabolags historiefortæller og filme begivenhederne for at vise dem til omverdenen. Israelske Yuval Abraham har modsat Basil Adra ikke arvet det her problem. Han har selv opsøgt det. Men hvorfor?
I remember I came to interview Basil about house demolitions, which is a topic I was writing about in Hebrew for the Israeli society. Growing up, I was always told.
Jeg kom for at interviewe Basil om nedrivninger, et emne, som jeg har skrevet om på hebraisk for det israelske samfund. Da jeg voksede op, fik jeg altid at vide, at palæstinenserne byggede ulovligt, uden at få tilladelser, og derfor rev vi deres hjem ned. Vi håndhævede blot loven. Men da jeg begyndte at undersøge det som journalist, forstod jeg hurtigt, at årsagen til, at husene blev revet ned, var, at palæstinenserne ikke fik nogen byggetilladelser, fordi loven forhindrede dem, selvom det var på deres eget land. Jeg så fællesskabet protestere, så jeg så, at folk filmede, mens soldaterne kastede chokgranater. Det var meget chokerende at se med mine egne øjne. Og jeg tænker, det på tide med lidt kontekst. Masafayata blev erklæret en lukket militær træningszone i 1980. I 1999 blev alle palæstinenserne beordret til at forlade området. Det er senere kommet frem, at årsagen til at gøre området til en militærzone allerede fra starten var at fordrive palæstinenserne fra området. Sagen her den endte i retten, og i 2022 der gav den israelske højesteret grønt lys til den tvungne fjernelse af palæstinenser fra området. Titlen på filmen No Other Land er et citat fra en kvinde, der i filmen bliver spurgt, hvor hun ville tage hen, hvis hun ikke kunne blive i sit hjem. Hun svarede, vi har ikke noget andet land. Jeg spurgte Basil, hvad beboerne i Masafayata, hvis man ser ud over deres personlige ejendele, taget over hovedet og jorden, hvor deres hus står, Hvad er det, de forsøger at bevare? Er det en særlig livsstil, en særlig kultur måske?
No, it's not special way of living. It's just like want to live like other human beings around the world are living. We don't want to spend our time and years from.
Nej, det er ikke nogen speciel måde at leve på. Vi vil bare leve som andre mennesker verden over. Vi ønsker ikke at bruge over vores liv på at bygge et hjem eller kæmpe for at få rent drikkevand. Kvinden, du nævnte, mistede sin søn, Harun. Han blev skudt af en israelsk soldat, da han forsøgte at beskytte familiens generator, som de brugte til at få en begrænset mængde lys om natten. Det, vi ønsker, er at være fri for den her brutalitet, diskrimination og apartheid.
So this is what we require and this is what we want.
De billeder, man møder, når man ser filmen, viser med al tydelighed de store konsekvenser, nedrivningerne har for befolkningen i Masafayata. Vi ser for eksempel en nedrivningsseddel blive hængt op på en legeplads, et hønsehus, der bliver smadret, en elmast, der bliver væltet, den lokale brønd, der bliver fyldt med cement, og en skole, der bliver splittet af en bulldozer, mens børnene kigger på. Men hvad vil instruktøren egentlig med de her voldsomme billeder?
Just to put it in a little bit of context, maybe so the audience can understand more, the Israeli military made everything for Palestinians in that area in Masafriata illegal by definition. So anything that
gets. Den israelske hær har gjort alt, hvad palæstinenserne bygger i Masafriata, ulovligt per definition. Alt, hvad der bliver bygget selv, en forindhegning eller en skole til børn, på trods af, at det bliver bygget på palæstinensisk jord, og hæren anerkender faktisk, at det er privat palæstinensisk jord, så modtager det øjeblikkeligt en nedrivningsordre og bliver ødelagt. Grunden til, at vi viser billederne, det er, at de taler højere end noget, vi kan sige lige nu.
They speak louder than anything that we are telling you right now. I mean, I describe.
Basler og jeg som unge aktivister, en palæstinenser og en israeler, som mener, at det her er forkert og tror på en anden fremtid, ser nu på vores egen fremtid, og hver eneste vej er blokeret. Det er svært for os, fordi vi føler os magtesløse. Ikke kun på grund af, hvad der sker i vores land, men også på en måde af det internationale samfund, der ikke handler for at åbne de her veje for palæstinensisk frihed, en to-statsløsning og en afslutning på besættelsen.
For Palestinian freedom, for a two-state solution, for an end for the occupation.
Og selvom filmens Yuval og Basels håb er, at deres arbejde med at dokumentere kan hjælpe og råbe det internationale samfund op og gøre en forskel, så kommer der et tidspunkt, hvor de taler om at droppe det hele. Jeg spurgte Basel, som jo har brugt hele sit liv på den her aktivisme, hvordan hans liv ville se ud, hvis han droppede det.
I don't know. I don't have answer for this question. I just grew up doing these things, and I don't see other choices.
Jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget svar på det spørgsmål. Jeg er vokset op med at gøre de her ting, og jeg ser ingen andre valg. Så længe jeg lever under den her situation, er det ikke nemt at give op. Og på en måde er det blevet mit ansvar. Jeg vil ønske, at jeg kunne have et andet liv uden besættelse, leve et almindeligt liv og være sikker og fri. Det er drømmen. Men desværre har vi ikke det valg. Måske er det her den eneste mulighed, vi har. Israelske Yuval er jo ikke på samme måde bundet til de problemer, der er i Masafayata. Han havde jo et liv før og kunne i princippet efterlade aktivismen og leve et frit liv uden at skænke det en tanke. Jeg spurgte ham, om det scenarie nogensinde fristede ham.
So, you know, I think that's only partially true because
jeg tror, det er delvist sandt. Selvfølgelig er der mange israelere, især mange på venstrefløjen, der forlader Israel-Palæstina og emigrerer, fordi de har den mulighed. Men det har også en pris. Når først man ved, hvad der sker på den besatte Vestbred, og når folk ser filmen, bliver det umuligt at leve et normalt liv. At gå i Tel Aviv og sidde på en café, når man ved, hvad der sker, blot 20-25 minutter væk. Så nej, jeg tror ikke bare, jeg kan slette det, jeg ved, og så lave noget andet. No Other Land får i de her dage biografpremiere flere steder i Europa. Og flere steder i filmen gør Yuval og Basel det klart, at de filmer for at vise det til verden og gøre en forskel. Jeg spurgte Yuval, hvilket potentiale filmmediet har til at ændre verden.
I'm not sure that there is this potential. I think that films
Jeg er ikke sikker på, at der er det potentiale. Jeg tror, at film kan ændre mennesker, ændre individer. For jeg ved, at jeg selv er blevet påvirket af at se dokumentar eller blive konfronteret med virkeligheden på en bestemt måde. Men lige nu, når man ser på Gaza, på det nordlige Gaza, og FN for nylig udtalte, at 400.000 mennesker i nord er i livsfar. Hvis det får lov at ske, hvordan kan vores film så stoppe ødelæggelsen af bare Basels samfund, hvor et par tusind mennesker bor? Jeg tror dog stadig, at filmen kan være en del af en kollektiv indsats, og sammen med andre faktorer skabe en ændring. Vi har et ansvar som israelere, som palæstinensere, men hvis der ikke kommer pres og sanktioner udefra, så fører man også i virkeligheden mod en total og fuldstændig ødelæggelse.
To complete and utter destruction.
Basel og Yuval gør det i løbet af filmen klart, at det især er pres fra USA, der kan gøre en forskel. Hvis de får amerikanerne til at indse uretfærdighederne, så kan de måske presse den israelske regering. Siden filmen udkom, er Donald Trump blevet valgt som præsident.
But we're going to take care of Israel, and they know that. Bibi called me yesterday, called me the day before. We have a very good relation.
Trump har valgt den pro-israelske Marco Rubio som udenrigsminister, og den nye amerikanske ambassadør i Israel. Det bliver Arkansas-guvernøren Mike Huckabee.
There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. There are communities, there are neighborhoods, there are cities.
Han har tidligere udtalt, at der er ikke noget, der hedder Vestbredden. Hvad tænker instruktøren om, at det er de her mennesker, som de skal overbevise om at lægge pres på Israel for at stoppe nedrivningerne?
Yeah, it's for me this is a sort of crisis.
For mig er det en slags krise. Demokraternes politik var allerede forfærdelig, og det virker ret klart, at evnen til at påvirke amerikansk politik lige nu er væk. Det lægger endnu mere ansvar på Europa. Man har Putin i øst og Trump i vest. Over hele kontinentet ser vi lige nu højrepopulister, der vinder mere og mere magt. Derfor mener jeg, at europæiske regeringer har et særligt ansvar for at tage en langt skarpere og stærkere holdning til de vigtige værdier, og det betyder at respektere folkeretten. Hvis den internationale domstol erklærer, at den israelske besættelse af Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza er ulovlig, og at stater skal tage alle mulige skridt herunder sanktioner, at afbryde forbindelser med virksomheder, der fremmer bosættelser i besatte områder osv., eller betinge våbeneksport osv., så skal Europa respektere det. Det faktum, at man nu har ledere over hele verden, der ikke respekterer folkeretten, skaber en stærkere moralsk forpligtelse over for lande som Danmark og andre i Europa til at tage langt stærkere stilling.
You know, like a stronger moral imperative for countries like Denmark and others in Europe to take much stronger stances.
No Other Land er som film set en succes. Den har vundet priser, og den trækker folk i biografen. Men samtidig så er situationen i Masafayat ikke blevet bedre, siden filmen udkom. Hvad siger Basil Adra til det? Hans film er en succes, samtidig med at flere og flere bliver tvangsflyttet fra det lokalområde, som han har viet sit liv til at redde.
It's complicated. Making me very tired about what's like exactly we make.
Det er kompliceret. Det gør mig meget træt, fordi vi lavede filmen for at skabe en politisk forandring, for at gøre noget, der kunne hjælpe samfundet på jorden. Men desværre sker der det stik modsatte. Ja, filmen har succes, og det er da i det mindste en god ting, men samtidig så bliver situationen værre derhjemme. Når jeg ser rundt, er der virkelig ikke noget håb. Når jeg tænker over det, kan jeg ikke se nogen udvej. Jeg ved ikke, hvad der kan føres ud af det her. Jeg har ikke noget svar. Jeg ved det ikke.
Like it never was worse than this. Today you look at all corner, there is really no hope. And I when I think about it, I don't see exit or some or like I don't know what we got, what will take us out of this. For really, like I don't have answer. I don't know.
No Other Land er udover Basil Atre og Yuval Abraham også instrueret af Rachel Soar og Hamdan Balal. Filmen den har premiere i danske biografer i dag. Det Danske Akademi har offentliggjort årets litterære prismodtagere. 4 priser til 4 forfattere. Den store pris og 300.000 kroner går til Solvej Balle. Hun er forfatter til Om udregning af rumfang. En såkaldt septologi, altså en serie af 6 bøger, hvor vi indtil videre har fået 5 bind. Ja, jeg tror, jeg sagde 6 bøger. Det er selvfølgelig 7 bøger.
Ja. Otto Gelsteds mindelegat går til Maja Lee Langvad, og Claus Rifbjergs debutantpris går til Amina Elmi for Babar. Og sidst men ikke mindst, så modtager Sissel Anna Velden Gachado Michael Strunge-prisen 2024 for bogen Du min arv. Den handler om en datter, der sørger over sin far, som levede med traumer efter det chilenske militærdiktatur. Romanen, det er en elegi, altså en klagesang, en kærlighedserklæring, et uafrysteligt mindesmærke, forklarer akademiet, der uddeler den her pris.
Sissel Anna Velden Gachado var på besøg her i Kulturen, da bogen den udkom i september sidste år. Der forklarede hun blandt andet, hvordan tavshed kommer til udtryk mellem far og datter i bogen.
Det giver sig til udtryk på den måde, at der simpelthen er, at der er meget lidt tilbage at tale om. Fordi at datteren aldrig selv har fået fortalt de her ting, har aldrig fået fortalt, hvordan farens liv var i Chile. Det, som hun har tilbage, er oplevet i brudstykker, det kan være gennem billeder, overhørte samtaler, objekter, som måske kommer fra Chile af, og så er det et forsøg på at stykke det liv sammen, fordi at stilheden har på en eller anden måde været alt overskyggende. Der har været en forståelse af, jeg kan ikke bare spørge dig om de her ting, fordi faren har været nødt til at være stille for overhovedet og sådan kunne overleve, ikke kunne gå ind i de traumer igen. Mm. Så det, der er tilbage, det er det her med at prøve at finde brudstykkerne, altså prøve at skabe en fortælling ud fra dem. Og det er det, der ligesom er missionen med bogen.
Men datteren, var det fordi faren har sagt, jeg vil ikke tale om det her, eller fordi datteren tænkte, det skal jeg lade være med at prikke til?
Jeg tror, at man, hvis man er barn af flygtning, godt fornemmer, selvom ens forældre ikke siger til en af de traumeramte, så kan man godt fornemme det, og man kan se det i kropssproget og i stilheden, og det her med, at de måske stopper med at snakke sit eget sprog. Og ja, så det er ligesom noget, man vokser op med, man forstår, der er noget her, vi ikke kan snakke om.
Det sagde Sissel Anna Velden Gachado, da hun var på besøg i Kulturen i efteråret sidste år. Og Sissel, hvis du lytter med, så beklager jeg, at vi har udtalt dit navn på 77 forskellige måder i det her indslag, men tillykke med prisen. Prisen, den er på 75.000 kroner og tildeles en dansk skønlitterær forfatter for dennes anden skønlitterære udgivelse. Tillykke til de andre vindere, også Solvej Balle, Maja Lee Langvad og Amina Elmi.
Og så skal man med mig ind på YouTube, fordi hvis man er logget ind på sin YouTube-kanal, når man så tjekker ind der, så kan man se, at man ligesom har sådan en strøm af videoer, der peger ind på, hvad man elsker at kigge på. Jeg elsker åbenbart noget om arkitektur og æstetik, og særligt videoer som den her.
En stor overraskelse for mig, Chris.
My name is Amber. I live in a tiny house, and I've been here for 4 years. I'm more of a minimalist, so having a tiny home keeps everything really simple for me. And I think simple is what I really value in life. I live with my 2 dogs. I have Chica. She is my chihuahua.
Ja, yeah. Anna, hun lever altså med sine 2 chihuahuaer. Det ene er sådan en gadekryds chihuahua. Og så bor hun i sådan en virkelig smuk lille træhytte. Det er den cirka 2,5 meter bredt og omkring 8 meter langt. Og videoen, den er sådan et godt eksempel på den her tiny living trend, der handler om at nedskalere boligen og måske også ens udgifter. Og jeg ser det lidt som sådan et nærmest arkitektonisk svar på 4 dages arbejdsugen, og simpelthen altså hele det her med, at vi forsøger at arbejde mindre, og derfor skal vi også bo mindre.
Vores livsomstændigheder har ændret sig markant. Vi er flere singler end nogensinde, så der er selvvalgte, ufrivillige, enlige forsørgere, sammensatte og regnbuefamilier. Og det kræver selvfølgelig også nye boliger, som for eksempel 40 nye lejligheder, som skal bygges i Carlsbergbyen i København, med henblik på at opfylde behovene for enlige forældre. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan arkitekturen svarer på nye livsomstændigheder. Derfor har vi fået besøg af dig, Mette Miklenborg. Velkommen.
Tak skal du have.
boligforsker på BILD, Aalborg Universitets Institut for Byggeri, Miljø og Bolig. Hvad er det for en udvikling i vores boligform, som vi ser lige nu?
Ja, altså man kan jo sige, at det meste af det, som allerede er bygget, det blev bygget efter 2. verdenskrig, og der var der sindssygt meget fokus på børnefamilier, for der var så mange børnefamilier. Altså det, vi kalder babyboomer-generationen, der væltede det jo bare ud med børn. Og det vil sige, når vi kigger rundt i vores landskab, så er det faktisk primært familieboliger, vi har. Først og fremmest parcelhuset, som jo også hedder enfamiliehuset, det er jo bygget til forældre med børn. Men også inde i byerne har der jo mange år været sådan en politik omkring, at vi skal have store lejligheder, fordi vi skal have familien til at blive derinde. Og så lige pludselig så har vi jo en masse boliger, som faktisk ikke svarer overens med, hvordan vi er familie i dag, og hvor mange af os, der egentlig bor alene.
Hvad er det så for nogle nye, altså hvordan reagerer arkitekturen så på de nye måder at leve på? Jeg kan ikke lade mig tænke, at jeg boede faktisk på et tidspunkt i sådan en sammenslået to andele, som var blevet til en stor lejlighed, som var alt for stor og alt for dyr til mig. Men jeg synes, det er meget svært at finde. Jeg synes, det har været svært at finde byggeri til en enlig mand i den gamle, altså i gammel arkitektur, som jeg godt kan lide. Ja. Men i ny arkitektur, hvad ser man så der?
Ja, altså noget af det nye, der er kommet på marken, det er det, vi så kalder sådan mikrolejligheder, co-living, som i virkeligheden er rettet til sådan en som dig, Chris. Altså sådan som, altså forskellige grunde godt kan lide at blive i byen, ikke har lyst til at komme ud i et parcelhus, har det også fint med at være alene. Og der er det bare sindssygt svært, fordi vi har haft den her politik med, at vi skal bygge til familielejlighederne. Så noget af det, som vi kan se, der kommer også internationalt, det er de her sådan store komplekser med små bitte lejligheder, helt ned til sådan 15, 20, 25 kvadratmeter, hvor man så har sit eget rum, så man kan lukke døren og være sig selv. Og når man så åbner døren, så er der adgang til fællesfunktioner. Det kan være lounge og fitness, og der er måske et køkken, man kan gå ned og lave mad og have sine gæster i. Så vi på en eller anden måde er kommet lidt tilbage til de her, sådan noget, altså, hvor vi bor meget småt, men meget mere indrettet på det individuelle liv.
Det lyder som et kollegie for voksne mennesker, der arbejder.
Ja, det er jo også det, der blev kaldt i gift med første blik.
Ja, hvor Morten Mortensen.
Ja, præcis. Det var helt klart også med til at gøre det kendt, fordi altså, i virkeligheden er der mange af de her bebyggelser herude, som sådan lever lidt et stille liv. Men det er jo også noget, at altså, vi kender Kaktustårnet.
Også i København.
Også i København, og i Aarhus er der Unity Tower, som er sådan en kæmpe bebyggelse med over 300 bitte små lejligheder, som er typisk rettet til det, man kalder young professionals, altså folk, der er for gamle til at bo på kollegier og bofællesskaber og gerne vil have deres eget hjem, men ikke har lyst til at investere i en stor lejlighed eller skulle flytte ud i forstaden.
Jeg forstår, at de her boliger, de ændrer sig, fordi familieformer og generelt livsførelse ændrer sig, men ændrer det egentlig også vores blik på boligen og hvad boligen skal være?
Altså det her med boligen, det er jo noget af det mest konservative, vi har. Altså det er jo typisk, når man står og mangler en bolig, man finder ud af, hvor svært det egentlig er at finde noget, hvis man ikke er to indtægter og ikke har lyst til at flytte ud i forstaden. Fordi det meste af det, der er derude, det er de her familieboliger. Og det siger også noget om, hvordan vi har sådan hyldet familieboligen, både igennem vores boligpolitik. Man kan købe, gå ned i banken, og så kan man få et stort lån til et parcelhus, for eksempel. Men det er meget svært, hvis man kun er én familie, for eksempel, eller én indtægt. Og så er det jo også det her med i alle mulige populære kulturer og sådan noget. Der er det jo også sådan, altså familien skal ud i forstaden og så videre. Så vi har sådan et billede af, at børnefamilien bare fylder sindssygt meget. Men siden 60'erne har den faktisk ikke fyldt særlig meget.
Altså, det slår mig, når vi står og taler om det nu. Jeg kan også mærke, at der er et eller andet, at da du lige sagde det til mig, da du lige sagde det tidligere, så siger du det sådan, som du har lyst til at bo, Chris. Så kunne jeg mærke, at der var sådan et eller andet, det gjorde lidt ondt nede i maven. Og så står jeg lige og tænker over, hvorfor det gør ondt. Ja. Og så slår det mig, at der ligger jo også noget med, altså, eller det er mit spørgsmål, jeg kaster det her ud nu. Boligen er jo et meget konkret billede på, netop hvordan Københavns Kommune, eller hvordan landet, politisk gerne vil have, at befolkningen skal se ud. Altså, du vil gerne have, at der er en kernefamilie, to, altså far og mor, nogle lande, altså det skal være en kvinde, og det skal være en mand, og hvis man også har 2,5 barn, eller 2,3 børn. Er der noget tabu også i det der med en lille bolig? Er det også derfor, det er svært at ændre boligmassen? Fordi jeg kan da godt mærke nu, når jeg tænker sådan, at jeg har lige købt en lille lejlighed på 60 kvadratmeter, som passer perfekt til mig, men der er også et eller andet, der sådan, at når man går ud som enlig og
du skal retfærdiggøre
købe,
det.
Ja, fordi det føles mærkeligt at købe en lejlighed, der bare til mig, i stedet for at købe til en, der kunne være en mulig partner på et tidspunkt, og børn.
Ja. Men altså,
hvorfor
du
er det
faktisk
så svært?
Ikke, jamen, altså, du er faktisk ikke... Altså, lige nu, altså her sidste år, der har Danmarks Statistik målt, at der er faktisk flere voksne, der lever alene end i par. Så I er faktisk i flertal nu. Hmm. Altså, og det siger jo også bare noget om, at vores familieformer har ændret sig, og måske har vores familieidealer ikke ændret sig så meget. Og det er måske i virkeligheden det, det handler om, fordi mange af de her nye boligformer, de retter sig jo faktisk til, at man kan bo på alternative måder, og det faktisk også er helt fint. Og de er også indrettet til, at man kan have et godt liv, for eksempel de her micro-apartments og studios, tiny houses også, som jo er bygget på, at vi er meget mere frie, og vi ikke skal leve det her konventionelle familieliv.
Mm. Chris, det lyder for mig som om, at du føler dig stigmatiseret på boligmarkedet. Gør du det?
Jamen, jeg kan bare mærke, at der er i hvert fald et eller andet, der er en lille sorg, der ligger der nedenunder, fordi det, man går ud og køber en lejlighed, der kun passer til en selv, så er det jo også så viser man jo også ud af til, at man har spillet for lidt på det på familiemarkedet, at den drøm, den gik aldrig i opfyldelse, og der måske ligger i hvert fald noget der i forhold til, hvorfor det er så svært også for arkitekter og for kommunen og politikere ligesom at gå ind og så skabe nogen, altså skabe en arkitektur, der passer til vores nye livsmåder.
Men du, altså, du siger, at der ligger en sorg i det, og sådan en følelse af at have fejlet i forhold til, hvad samfundet gerne vil have, hvis man, det er dem, de enlige, der er i overtal. Hvorfor oplever en enlig som Chris så det her? Okay, nu kalder jeg det en stigmatisering.
Nu gør vi lige psykologteam på Chris her. Altså, jeg tror, det er jo et samfunds, hvad skal man sige, ideal, det her med kernefamilien, men den ligger jo også i vores fysiske strukturer. Altså det her med, at parcelhuse, det er den mest dominerende boligform overhovedet. Og selv hvis du ikke er en kernefamilie, så kan du godt udleve drømmen om det ved at have et parcelhus, fordi så har du ligesom realiseret dig selv som i hvert fald potentielt kerne familie derude, ikke? Så når man vælger det her fra, så er det jo også for at vælge idealet om kernefamilien fra. Og i virkeligheden så tror jeg også, vi mangler at tage det her opgør med, altså den lille bolig, fordi det har jo handlet de sidste altså 100 år om, at den lille bolig har været sådan et restprodukt. Det har nemlig været til den gamle mand.
Til de fattige baggrunde i storbyen.
Alt muligt andet, ikke? Ja. Så det har bare ikke været prestigefuldt. Men vi kan også vente om at sige, i forhold til sådan noget bæredygtighed, der ved vi bare, vi skal bo på færre kvadratmeter. Ja. Fordi jo flere kvadratmeter vi har, jo mere forbruger vi både af strøm og ressourcer, vi kører flere ting og kører mere teknologi, som vi putter i en stikkontakt. Og faktisk er det sådan, ude i de her parcelhuse, altså 40% af dem, der bor derude nu, det er jo ældre mennesker, altså seniorer, empty-nester, som det hedder inden for boligforskning, hvor børnene jo for længst er flyttet hjemmefra. Så de bor jo også i en boligform, som ikke svarer overens til deres boligbehov. Der er jo stadigvæk børneværelser og alt muligt andet.
Tomme redder.
Ja. Jeg ved, i Norge og Sverige, der er de faktisk ret langt fremme med at bygge skilsmisseboliger. Og det er det her med at bygge sådan en familie, altså bygge boliger, hvor du har børneværelser inde i midten af en konstruktion, og så har du, og det er måske sikkert også, jeg kunne forestille mig, der er køkken og toilet, badefaciliteter, fordi det er noget af det, der koster penge, når man bygger. Og så har du så, at hver forælder kan være i hver sin del, altså hver sin side af bygningen. Arkitektur, jeg kan ikke tænke, altså skaber arkitekter virkeligheden, eller reagerer arkitekter på virkeligheden?
Ja, både og faktisk. Arkitektur skaber jo også en virkelighed. Altså når de fleste boliger derude, de er til en børnefamilie, og du så går rundt i den, og du ikke har børn i den, så bekræfter du dig selv, om du ikke har børn, samtidig med, at du kan udleve det materielt også. Så den er jo både med til at producere vores måde at være på i verden, og den reproducerer også den måde, vi er i verden på. Men lige nu er der bare et kæmpestort kløft mellem den måde, vi rent faktisk bor på, og den måde, vi rent faktisk lever på.
Det er sindssygt spændende.
Men nu siger Chris, at han oplever, at at vi er længere fremme, eller Sverige er de længere fremme, i hvert fald på de her skilsmisseboliger. Er det noget, vi har været for dårlige til i Danmark at tilpasse de her boliger, vores familie, typer af familier?
Jeg tror, at en af de store barrierer, fordi der har faktisk, altså med jævne mellemrum, har der været eksperimenter også omkring de her skilsmisseboliger og altså værelser, man kan flytte frem og tilbage, og nu også i Carlsbergbyen. Men jeg tror, noget af den største altså hurdle, det er faktisk det her med det sociale stigma. Altså, vi skal nå derhen, hvor vi ligesom akterer, at vi er familie på alle mulige måder. Altså, Danmarks Statistik har jo for lang tid siden sagt, at der er 37 forskellige familieformer. Og når over halvdelen af voksne lever alene, så er vi jo, så må vi jo begynde at agere på en anden måde.
Ja. Men kan arkitekturen hjælpe os med at udrydde den stigma?
Det tror jeg helt klart, den kan, og jeg tror også, den er i gang med at gøre det. Altså, de her nye boligformer med tiny houses og microliving, de kommer jo med sindssygt meget, altså kulturel kapital. Altså, vi elsker jo at se de der YouTube-videoer med folk, der lever et lille hjem, og så hiver de en seng ud, og så bliver den til noget smart bord, og det ser skide lækkert ud. Altså, fordi den lille bolig også kommer med microliving, altså en særlig æstetik og en særlig adfærd, som er attraktiv, altså som er lækker at kigge på. Og det der, at det er lækkert at kigge på, det gør også, at vi får nogle mere positive konnotationer, ja, til det her med at leve på en anden måde end en kernefamilie.
Kommer vi nogensinde dertil, hvor at det er den lille bolig, der er normalen, og dem, der bor i de store huse, det er de mærkelige?
Ja, det, altså fra et bæredygtighedsperspektiv, så skulle vi jo rigtig gerne nå derhen. Altså. Men jeg tror, vi vil se en yderligere individualisering af vores boliger, som jo allerede er i gang. Det her med, at vi skal have mange forskellige typer boliger, mange flere små boliger og deleboliger og alt muligt andet. Så vi skal til at gøre op med den her store bolig, hvor vi kun har privatliv i.
Ja, jeg kan ikke lade mig tænke på, at det er jo ikke kun arkitektonisk, det er en udfordring, der ligger vel også noget med, det er vel også økonomi og politik, der ligger nedenunder, fordi det netop, altså fra Københavns Kommune, har kørt det mange siden byfornyelsen i 90'erne, lejligheder skulle være større, det er svært at tage lån, hvis man er enig, eller til at lave et kollektiv. Er det også en politisk ting, man skal have forandret derfra?
Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er jo et kæmpe paradigmeskifte, vi står overfor, og der kan bæredygtigheden jo virkelig være med til at rykke det. Men det har jo hele velfærdssamfundet, er jo bygget på, at den mindste sociale enhed, det er familien, og det er den meget, vores velfærdspolitik jo også er bygget op på. Altså, den har jo med statsstøtte til huse og så videre, langt op i efter krigstiden og så videre. Så vi har haft en særlig fokus på at sikre børnefamilierne, som der har været mange af, og på en eller anden måde, så er vi sådan lidt stagneret i den her dyrkelse af børnefamilierne.
Mette Mecklenborg, tusind tak for, at du kom fra Aalborg Universitet, hvor du er forsker ved Institut for Byggeri, Miljø og Bolig.
Der er historier, der bare skal fortælles, fordi de suger dig ind.
Jeg føler mig mega blottet. For det første havde jeg virkelig ikke særlig meget tøj på, og døden er jo noget, der skræmmer os alle sammen.
Sidder I der?
Han står med jagtgevær, der sidder to patroner i, og så peger han derop mod mig.
Og du overraskes.
Jeg lærte Daniel at kende på en måde. Jeg fik en anden billede af ham efter hans død.
Det er det, der gør, at det ikke bare er en fortælling, men at det er en radiofortælling.
Hør P1 Radiofortællinger i DR Lyd.
Det var alt for dagens Kulturen. Her ved siden af mig, der står Chris Pedersen.
Ja.
Jeg hedder Kasper Dyrholm. Programmet i dag, det var produceret af Anna Korall. I morgen, der er 4. division, og så er Kulturen tilbage på mandag. Vi lyttes ved, nu er der radioavis.